Radio Rain vieraaksi on saapunut teologian tohtori, dosentti ja Suomen Raamattuopiston toiminnanjohtaja Timo Junkkala. Tervetuloa Kirjallisuusradioon.
Kiitos.
Sinulta on ilmestynyt tuore kolmen kirjasen sarja, jossa otat kantaa ja avat kristillisen uskon ja luterilaisen uskon tulkinnan peruskysymyksiä. Näin voi oikeastaan päätellä jo näiden kolmen tiiviin teoksen nimistä, jotka ovat Raamattu ja tulkinta, kaste ja usko sekä henki ja lahjat. Timo Junkkala, mistä syntyi tarve ja halu palata kristillisen uskon peruskysymysten äärelle?
No, mä olen siis Raamattuopistossa töissä ja meillä on paljon opiskelijoita eri kursseilla siellä ja jatkuvasti oikeastaan siellä kysytään aika lailla samoja kysymyksiä. Opiskelijoilla on vuodesta toiseen sellaiset peruskysymykset, mitä joutuu käsittelemään, ja kun niitä on vastaillut suullisesti, niin joskus on tullut sitten kirjoitettuakin jotakin ja sitten meidän kustannusliikkeeltä, kun vähän houkuttelivat, että jotain pitäisi kirjoittaa, niin mä ajattelin, että olisiko tämä nyt sitten semmoinen, että laittaisi jotenkin pienen kirjan muotoon ehkä mahdollisimman yksinkertaisesti siis keskeisimmistä kysymyksistä, joita kysytään Raamatusta, kasteesta ja Pyhästä Hengestä, ne kysymykset sinne ja sitten koittaisi Raamatun pohjalta lyhyesti vastata. Tämä oli niin kuin se lähtökohta, että näitä kysytään, niin koitetaan nyt sitten vastata.
Ensiapupaketti polttaviin kysymyksiin.
No niin, voisi sanoa. Toivotaan, että se toimii tämmöisenä pakettina.
No, kirjojen ilmaisu on tiivistä. Kussakin kolmesta kirjaisesta sivuja on alle 100. Miksi tiivis muoto?
No, varmaan se nousee osittain tästä, että siinä on niin kuin ajateltu myös nuoria lukijoita. Ja ainakin väitetään nyt sillä tavalla, että se nuorten aikuisten sukupolvi ei enää lue niin paljon kuin aikaisemmin. Ainakaan kirjoja ehkä ne sitten netissä ja noin lukee, mutta että ajatus oli, että jos edes tämän verran tulisi luettua, niin se voisi antaa semmoisen sysäyksen sitten ehkä tutkia Raamattua tarkemmin näistä kysymyksistä ja tällaista, että varmaan se houkuttelevuus siinä oli ja sitten ehkä mä oon jotenkin, onko mä nyt tyyppinä vähän semmoinen, että mun on helpompi kirjoittaa joku semmoinen niin kuin pyrkiä tämmöiseen tiiviiseen nasevaan ilmaisuun, että joskus jo nuorempana kirjoitin rippikoulun oppikirjaa, siinä oli vähän sama meininki, että pitäisi sanoa lyhyesti se olennainen ja sitten toivoo, että siitä on jo vähän apua.
Lyhyesti virsi kaunis. Me otetaan ensin käsittelyyn näistä kolmesta kirjasta Raamattu ja tulkinta. Nykyisessä julkisessa keskustelussa kuulee aika usein argumentin, että Raamattu on out. Sitä pidetään kokoelmana vanhanaikaisia tekstejä, joilla ei ole enää merkitystä nykyihmiselle ja sen säädöksiä on mahdotonta tai järjenvastaista noudattaa, näin kuulee sanottavan. Joskus tämän näkemyksen kuulee itse asiassa ihan meidän kirkollisessakin keskustelussa. Timo Junkkala, sanoi tämän kirjan esipuheessa, että olet halunnut luterilaisena pappina muistuttaa siitä, miten valtaosa kristityistä on aina uskonut.
Joo. Juuri näin. Siis mä ajattelen, että meillä on jostakin syystä nyt vähän hukassa tässä semmoinen tilanne, että mistä Raamatussa oikein on kysymys ja miten se on ikään kuin aina ymmärretty. Nyt tämä aina ei tietenkään tarkoita, että se olisi ollut ihan yksi yhteen samalla lailla, mutta perusasioissa oikeastaan kristikunta on ymmärtänyt sen aina samalla tavalla. Se näkyy esimerkiksi siinä, että jossain uskonpuhdistuksen aikana on mitään kiistaa Raamatusta. Se oli kaikille itsestäänselvyys. Nyt meidän aikana siihen on tullut tämmöistä hämmennystä ja sitten mä ajattelin, että mä yritän nostaa siis näille jollakin keskeisille Raamatun tulkinnan kysymyksille sen semmoisen keskeisen kristillisen tulkinnan siitä, mikä Raamattu oikein on ja mitä se sanoo. Että ei se unohtuisi kaiken sälän alle, mitä sitten nostetaan semmoisia erityiskysymyksiä.
Kuinka tuttu sinulle viidennen herätysliikkeen piiriin kuuluvana järjestöjohtajana on kysymys, että miksi te pitäydytte tiukasti tiettyihin Raamatun kohtiin, vaikka samalla Raamatussa on paljon kohtia, joita ette noudata? Onko tällaista tullut vastaan?
Joo, kyllä se tulee. Se tulee lehdissä ja joissakin puheenvuoroissa, vaikka nyt suoraan mulle esitettynä ehkä aika harvoin, mutta että se on sillä tavalla musta yleinen kysymys nykyisin, että Raamattu on ikään kuin niin monitulkintainen, ettei sen varaan oikein voi ollenkaan rakentaa. Ja juuri tuo kysymys sitten, että miksi väitetään, että pitäydytään Raamattuun, vaikka ei sitten ikään kuin kaikkia pidetäkään. Ja se on yksi keskeisimmistä kysymyksistä, joihin mä yritän tuossa vastata.
No, onko olemassa jotain ohjenuoraa, jolla aikaan sidotut vanhentuneet Raamatun kohdat voidaan erottaa niistä, joita meidän yhä tulee noudattaa ja kunnioittaa?
On, vaikka sun kysymyksesi on vähän huono, koska mun mielestä ei ole aikaansa sidottuja eikä vanhentuneita, mutta ymmärrän sen kysymyksen hyvin. Ja nimittäin mä mieluummin lähestyisin tai vastaisin siihen sillä tavalla, että kristittyinä me noudatamme koko Raamattua. Se ei ole vanhentunut eikä tämmöistä. mutta me noudatamme sitä sillä tavalla, kuin Jeesus ja Uusi testamentin apostolit antavat ohjeen noudattaa. Siis osa siitä Vanhan testamentin tavarasta on niin kuin toteutunut Jeesuksessa. Niitä ei enää, ei uhreja toimiteta ja niin edelleen. Et nyt tämä ajatus, että siellä olisi niin kuin vanhentunutta ja sellaista, jota tulee noudattaa, se on pikkusen väärä näkökulma. Kaikkea tulee noudattaa, mutta sillä tavalla, kun se Raamattu itse antaa sen avaimen, että et, millä tavalla se on. Että et on paljon sellaista, joka on jo niin kuin toteutunut ja jäänyt siis sinne Jeesukseen, mutta ydinkysymykset on ajattomia ja ne on kaikki aikoja varten, että yleensä se kysymys, että Raamattu olisi vanhentunut, niin on väärä näkökulma mun mielestä. Raamattu ei ole ollenkaan vanhentunut. Ihmiset tässä ympärillä on pikkusen, niin kuin, voiko sanoa, että ne on liikaa nuorentunut, kun ne ei ymmärrä, mistä on kysymys.
Vuoden 2012 kristillinen kirja finaalistikuusikkoon kuuluu emeritusprofessori Heikki Räisäsen kirja Mitä varhaiset kristityt uskoivat. Räisänen kuvaa kirjassaan varhaisten kristittyjen alkutaipaleen monimuotoisuutta ja sitä, kuinka erilaiset opilliset näkemykset kilpailivat keskenään. Timo Junkkala, sinä korostat Raamatun ja evankeliumitekstien opillista yhtenäisyyttä. Millä perusteella? Mistä tämä ero tulee?
No, niin sanottuja harhaoppeja, joita tässä Räisänen kuvaa kilpailuiksi, niitä on kyllä aina ollut. Siis on ollut ihmisiä, jotka ovat sitten lähteneet niin kuin omille teilleen, mutta kirkko on aina ne torjunut. Siis alkuseurakunnasta alkaen ne on selvästi torjuttu, jos ihmiset on lähtenyt esittämään jotain, mitä nykyisinkin gnostilaisina teksteinä otetaan uudelleen esiin. Uskon tunnustuksissa on tiivistetty alusta saakka se, mikä Raamatussa on keskeistä. Ja sen Raamatun varsinainen sanoma, että se riippuu niin kuin näkökulmasta, mutta mun mielestä ei tee oikeutta historialle myöskään, siis todelliselle historialle, kristillisen kirkon historialle, se jos väitetään, että siellä on niin kuin kaikenlaista opetusta, joka on niin kuin tasavahvaa, vaan kyllä sanoma, niin kuin nykyisinkin, jokainen löytää Raamatusta ilman muuta sen perussanoman Kristuksesta, hänen kuolemasta, ylösnousemuksesta. Ne, jotka tätäkin kiistävät, ne ovat kyllä sekä historiallisesti että dogmaattisesti ihan hakoteillä. Ei he kuuntele Raamattua, vaan oman sydämensä epäuskon ääniä. Ne tulee ihan muualta, ne ei ne Raamatusta nouse nämä tulkinnat.
Eli onko se niin, että tietyllä tavalla tarkoitushakuisesti halutaan nostaa sieltä jotain yksittäisiä raamatujakeita, jotta se oma näkemys saataisiin perusteltua Raamatulla? Tarkoitatko sitä?
No näinkin voi sanoa, joo. Mä en tiedä, oletteko nyt lukenut Hesaria viime päivinä, mutta oliko se tämän päivässä vai eilisessä jälleen yksi tämmöinen, joka kertoo Jeesuksesta, on löytävinä jotakin ja kuitenkin selvästi torjuu semmoisia asioita, jotka on aivan keskeisiä Raamatussa. Ei voi sanoa, että se on Raamatun tulkintaa, jos leikataan Raamatusta pois jotakin. Mitään tulkintaa, se on leikkelyä. Eli siis se nousee muista lähteistä kuin Raamatusta, se jos poistetaan sieltä jotakin, joka ei itseänsä miellytä. Ja tämmöistä tuntuu tässä niin sanotussa liberaalisessa eksegetiikassa olevan, että se mikä ei mahdu heidän järkeensä, ne poistaa sen ja väittää, että se on Raamatun tulkintaa.
Ja viittasit tässä siis elokuvaohjaaja Verhoeven ilmeisesti,
joo,
joka
kyllä
tekee, ymmärtääkseni aika radikaalia tulkintaa Jeesuksen elämähistoriasta parhaillaan uudessa elokuvassaan. No mennään vielä Heikki Räisäsen sen verran, että Räisänen korostaa, että Raamatun tekstien uudelleen tulkinnalle on yhä tarvetta ja kova tilaus. Oletko tästä uudelleen tulkinnan tarpeesta Räisäsen kanssa eri mieltä?
No olen, joo, täysin eri mieltä siis, että kun varsinkin sillä tavalla, kun hän sitä tarkoittaa, eli kyllähän me jatkuvasti joudutaan selittämään, siis tulkitsemaan sillä tavalla, että me niin kuin tälle ajalle kerromme Raamatun sanoman. Ja siinä täytyy tätä aikaakin ymmärtää, mutta ei sitä sanomaa tarvii miksikään uudelleen tulkita. Mä enemmän sanoisin, että Raamatun oma kanta on se, että se sanoma pitää vaan tuoda. Me ollaan enemmän tämmöisiä postimiehiä, jotka tuomme sen saman sanoman. Me on saatu se kapula ja me tuodaan se uudelleen tähän aikaan ja halutaan kertoa se taas niin, että ihmiset voivat sen nyt ymmärtää. Mutta ei siinä mitään uutta tulkkia tarvita. Se on selkeitä tekstiä, joka ei tarvitse Räisästä eikä muita tulkitsemaan itseään.
No mennään kirjasarjan toiseen kirjaan, Kaste ja usko. Timo Junkkala, toteat, että jotkut kirjan käsittelemistä aiheista ovat vaikeita ja niistä vallitsee erimielisyyksiä kristittyjen piirissä. Näin lienee ainakin kasteen kohdalla. Luterilaiset kastavat lapsensa samoin kuin ortodoksit ja katoliset. Sitten taas helluntalaisilla ja vapaammilla kristillisillä suuntauksilla on tapana kastaa vain ne, jotka ovat tulleet uskoon. Joidenkin mielestä ei pitäisi ollenkaan puhua tai kirjoittaa sellaista, josta ollaan eri mieltä. Sinä et kuulu tähän joukkoon.
No ei, mä ajattelen, että kaikki mikä Raamatussa on, niin sitä kuuluu käsitellä siitä huolimatta, että on ristiriitoja. On päänpistämistä pensaaseen, jos sanotaan, että niistä asioista ei voi puhua, jos täällä on eri mieltä. Eihän se ole mahdollista. Kuitenkin kaikki joutuvat samaa Raamattua tai lukevat samaa Raamattua ja selittävät sitä. Toki niitä pitää käsitellä. Mutta se voidaan tehdä ja se pitäisi tehdä niin, että ei siinä tarvitse ketään loukata eikä väheksyä toisen näkemystä. Mutta ilman muuta niitä pitää käsitellä, jotka on keskeisiä Raamatussa, niin sitä vartenhan tässä on tähän hommaan ryhdytty, että Raamattua selitetään.
Niin se on varmaankin rehellistä tunnustaa, että kristityt kohtaavat uskon ja kasteen eri tavoin, koska kastekäsitykset faktisesti eroavat toisistaan. Niin kysytään, että miksi meillä kristityillä sitten on eri kastekäsityksiä? Mistä se johtuu?
No siinä on monta syytä, mutta jo Raamatusta voi löytää siihen syitä. Siis Raamattuhan on syntynyt semmoisena aikana, tai Uusi testamentti nimenomaan, että oli tämä ensimmäisen sukupolven vaihe, jossa tehtiin niin, että julistettiin evankeliumia, ihmiset otti sen vastaan, saivat uskon, heidät kastettiin. Siitä väistämättä syntyy tämä ajatus ikään kuin, että vasta kun on tullut uskoon, niin voidaan kastaa. Mutta se, että siellä ei lapsikasteesta paljon puhuta, johtuu siitä, että tätä toista sukupolvea, jolla oli sitten kristityillä lapsia, niin siellä ei paljon vielä ole sitä tilannetta. Sen verran kun on, niin siellä tiedämme, että koko perhekunnat kastettiin ja sitten tiedämme kirkkoisilta, että kirkolla on alusta saakka ollut tapana apostoleista saakka kastaa lapset. Että kyllä tämä viesti on olemassa, mutta juuri siitä tilanteesta johtuen, jossa nämä kirjat on syntynyt ja Uuden testamentin ajasta johtuen, on ymmärrettävää, että voi syntyä myös tämä toisenlainen käsitys. Ja ehkä on hyvä, että kun sen ymmärtää, niin ei tarvitse niin kovasti sitten sotia toisiansa vastaan, mutta minusta on tärkeää myös nähdä, että lapsikasteella on vahvat raamatulliset perusteet, ettei tule sitä käsitystä, että toiset tulee sanoa, että teillä on tämmöinen kirkon keksimä käytäntö ja toisilla olisi sitten niin kuin tämä Raamatun kanta.
No Timo Junkkola, toisinaan kuulee sanottavan, että lapsena kastetut kokevat kasteen jotenkin kaukaisena tai etäisenä asiana. Miten sinä luterilaisena pappina vastaat näihin kommentteihin?
Joo, se on valitettavaa. Tämä johtuu varmaan meidän huonosta opetuksesta sitten myös, että ei ole niin kuin sitä kasteen arvoa osattu nostaa. Se on yksi näkökohta tuossa mun kirjassa, jonka mä haluaisin saada, että ihmiset saisivat sen ilon ja rohkaisun uskoonsa, mikä kasteessa on niin kuin tarkoitettu, joka kristikunnassa ennen on selvästi ollut, mutta se on pikkusen kateissa nyt ja se voi johtua tämmöisestä voimakkaasta ikään kuin tästä uskoon tulon korostuksesta, joka herätysliikkeissä joskus on, niin saattaa olla, että kaste jää sitten jotenkin toisarvoiseen asemaan, vaikka Raamatussa on keskeinen.
Otetaan vielä esille kolmas kirja, Henki ja lahjat. Maailmassa nopeimmin kasvavat kirkot ovat pääsääntöisesti karismaattisia kirkkoja. Niissä korostetaan voimakkaasti Pyhän Hengen työtä. Toisinaan tuntuu, että tyhjyyttä on kummisimmassa luterilaisessa kirkossa. Pyhästä Hengestä ei juuri edes puhuta. Mitä tästä pitäisi päätellä?
Se voi olla näin. Toisaalta sanoisin näin, että Raamatun mukaan voidaan sanoa myös niin, että siellä missä puhutaan Jeesuksesta, siellä Pyhä Henki toimii. Siis Raamattu ei välttämättä opeta niin, että Pyhä Henki on siellä missä paljon puhutaan Pyhästä Hengestä, koska kun Pyhä Henki vuodatettiin, niin nämähän rupesi puhumaan Jeesuksesta innolla. Et välttämättä ei ole niin, että luterilaisessa kirkossa niin kuin Pyhä Henki ei toimisi tai vaikuttaisi silloin, jos ei paljon puhuta Pyhästä Hengestä. Mutta on se kyllä valitettavaa, että opetus on ehkä ollut liian vähäistä, koska sitten monet kokevat, että saavat sen opetuksen vasta sitten muissa kirkoissa ja voivat mennä niin kuin eri suuntaan kuin mitä ehkä sitten luterilaisen opetuksen mukaan pitäisimme niin kuin arvokkaimpana Pyhän Hengen työn opetuksena.
No, Timo Junkkola, olet ainakin omalta osaltasi pyrkinyt korjaamaan tätä asiaa ja kirjoittanut kirjan Henki ja lahjat. Kenelle haluaisit erityisesti tämän kirjan omistaa?
No kyllä kaikille niille, joita tämä asia niin kuin askarruttaa ja sitten kun on aika paljon nyt niin kuin tämmöisen karismaattisen liikkeen hämmentämiäkin ihmisiä, jotka kulkevat eri puolilla ja ihmettelevät kuin erilaista opetusta, niin toivoisin, että se voisi jollakin tavalla auttaa siihen, että mitä Raamattu oikein Pyhästä Hengestä opettaa ja vähän semmoiseen niin kuin levolliseen ajatukseen siitä, että evankeliumi Jeesuksesta, kun sen saa kuulla ja uskoa, niin siinä saa omistaa Pyhän Hengen.
Näin levollisissa tunnelmissa Radio Den kirjallisuusosastolla Timo Junkkala, siis teologian tohtori, dosentti ja Suomen Raamattuopiston toiminnanjohtaja.